Nga nagaantos kita, nagatigulang kag nagakapatay? Para sa aton manunuga, mga anak niya kita, gani hindi niya gusto nga magantos kita. Pero madamo nga tawo subong ang nagaantos. Nga a? Nagaantos kita bangod sa ginhimo sang aton una nga mga ginikanan. Paagi sa isa ka tawo nagsulod ang sala sa kalibutan, kag ang kamatayon paagi sa sala. Kag naglapnag ang kamatayon sa tanan nga tawo. Roma 5:12. Sang gintugas ang Diyos ang aton una nga mga ginikanan nga si Adan kag si Eva, ginatagan niya sila sang perpekto nga hunauna kag lawas. Ginpaistarman niya sila sa paraiso sa duta nga ginatawag Hardin sang Eden. Ginsilingan niya sila nga pwede nila kaunon ang bunga sang tanan nga kahoy sa hardin. Magluwas lang sa isa ka kahoy. Pero wala nagpati si Adan kag si Eva kag ginkaon nila ang bunga sina nga kahoy. Kag sala gid ang ila ginhimo. Bangod wala gintuman sang mag-asawa ang Diyos, ginpalaya sila sa hardin kag nagbudlay gid ang ila kabuhi. Sang ulihi, nagpanganak sila kag nagbudlay man ang kabuhi sang ila mga kabataan. Tanan sila nagtigulang kag napatay. Nagamasakit kita subong, nagatigulang kag nagakapatay, bangod naghalin kita sa sina nga pamilya. Nagaantos man kita bangod sa malain nga mga espiritu. Ang bugos nga kalibutan yara sa gahom sang isa nga malauton. Unang Juan 5:19. Inang isa nga malauton ginatawag nga Satanas. Isa siya ka anghel nga nagrebelde sa Dios. Sang ulihi, ang iban nga anghel nagrebelde man kag nagupod kay Satanas. Ginatawag sila nga mga demonyo. Ginagamit sini nga mga demonyo ang ila gahom sa pagdaya sa mga tawo para hindi man sila magtuman sa manunuga. Ginaimpluwensyahan nila ang madamo nga tawo nga maghimo sing malain. Nalipay gid si Satanas kag ang mga demonyo kun ginabudlayan kag nagaantos ang mga tawo. Nagaantos kita kun kaisa bangod sa aton sala nga mga desisyon. Kun ano ang ginasabuog sang tawo, iniman ang iyaanihon. Galatia 6:7. Sa kalabanan, nagaantos kita bangod sa napanubli naton nga sala kag sa impluwensya ni Satanas sa kalibutan. Pero kun kaisa, ang mga tawo man mismo ang rason sang ila pag-antos. Nga a, kay kun makahimo sila sang malain nga mga butang o kun sala nga mga desisyon, ginaani nila ang malain nga resulta sini. Pero kun maghimo sila sing maayo, maayo man ang resulta sini. Halimbawa, kun ang bana kag amay anes, mapisan kag nagapalangga sa iya pamilya, sigurado nga mangin malipayon gid sila. Pero kun ang isa tahor, palahubog o kontamaran, posible gid nga mamigado ang iya pamilya. Gani maayo gid kun tumanon naton ang aton manunuga. Gusto niya nga mag-ani kita sang maayo nga mga butang, lakip ang dako nga pagidait. Salmo 119:165. Nagaantos kita kay nagakabuhi na kita sa katapusan nga mga adlaw. Sa katapusan nga mga adlaw, ang mga tawo mangin may gugmaon sa kaugalingon, may gugmaon sa kwarta, hindi matinumanon sa mga ginikanan, wala sing pagpugong sa kaugalingon, mabangis, wala sing gugma sa kun ano ang maayo. Ika 2 Timoteo 3:1-5. Amugid sini ang batasan sang mga tawo subong. Pamatuod pagid ini nga nagakabuhi na kita sa katapusan nga mga adlaw sini nga kalibutan. Gintagna man sang kasulatan nga sa aton tion subong, may matabo nga mga inaway, kakulang sing pagkaon, mabaskog nga mga linog kag mga balatian. Bangod sini nga mga hitabo, madamo ang nagantos kag napatay. Malinong na ang akon hunauna subong.
Naparalyze ako sang 19 anyos ako. Siling sang iban, naparalyze ko no ako kay may ginhimo ako nga malain antes ako ginbata. Gani, nasubuan gid ako kag na-depress. Ang Diyos ko no ang balasulon sa pag-antos sa mga tawo, kag indi ko gid gusto ang amo sinakapintas nga Dios. Sang nagtuon ako sing Biblia, natun-an ko nga ang aton manunuga nagaulikid sa aton kag ang malain nga espiritu nga ginatawag Satanas amo ang panguna nga rason sa pag-antos sa mga tawo. Natun-an ko man nga sa indi na lang madugay laglagon sa Dios si Satanas kag dulaon niya ang tanan nga halit nga ginhimo sini. Napahulag ako sini nga palanggaon ang amo sini ka mapinalanggaon nga Dios. Malinong na ang akon hunauna subong. Sanjay.
Dugangi ang imo na hibaluan. Para sa dugang nga impormasyon parte sa pag-antos kag kun paano mo ini mabatas, Kadtoy ang jw.org/hil kagbuksi ang panudlo sang Biblia. Sabat sa mga pamangkot sa Biblia. Pag-antos. Diri natapos ang artikulo.